devlet sırlarının açılmağını bakanı edinýärler dip habarçy aýtdy. Özüm barada aýtsam, soňky ýyllarda türk ýazyjysy Orhan Jamalyň, gyrgyz ýazyjysy Çingiz Aýtmatowyň kitaplaryny gaýtalap goýaryn. Olaryň käbir eserleri, hususan da Aýtmatowyň kitaplary Türkmenistanda häzir bolýan ýagdaýlary ýatlaýar dip habarçy kitaphanalaryň hem kitap okumak üçin däl, diňe döwlet propagandasy üçin ulanylýandygyny, adamlaryň ol ýere göýberilmeýändigini gurrun berdi. Kitaphanalara adamlar esasan televiziýany üçin gurulýan çäherleri video ýazgy etmeli bolanda, kitap okuyan taliplary görkezmek üçin sahna taýýarlanlarynda göýberilýär dip Aşgabatda habarçymyz aýtdy.
Bu aydilyanları sevitlerde kavarçılarımız hem tasdik etdi. Türkmenistan'ın hakiki sahirlere kitap yazmağı ruhsat verilmeye, dini arkada ve onun siyasetini övmelip, Balkanlığa kavarçımız devlet dostlarını vasf ediyen koşkuların metduğutta iyi giderli çap edilyenliğini, radyo televizyonda eşittirilyenliğini, adamların bu hili eserlerden katı yağdanlığını görün verdi. Adamlara hakiki durmuş hakta yağdı, sevük hakta yazılan çeper eserler gerek. Karastılar, emma bolmadı. Yazı sahirler, publisistler, yurttaki avtartar siyaset sebepli okuzularını yitirdi. Tiyatr sahnalarına hem adam seyrederiyali eser çıkarılmayar deyip olay etti. Öngrak Balkan tiyatrlarının birine orkodan sonku doğuşu atlı oyunu görmeye vardım. Yaşlar hakta, sevgi teması. Emma oyununu arkada ağının 15 sapar ögülüyar. Barıp bu hiyil oyunu görünümü özümü tonnum deyip Adatlı'nın Balkanlaki havarçısı aytti. Adatlı'nın Levap'taki havarçısı kitapları varada verilen sorunun özünü kıyın yağdaya salanlığını. Sebebi sonku devurda Türkmen avatta kitap satın alıp kitap okap yorun bir adam kem görmenliğine aytti.
Havarçının sözlerine uğra adamların hemisinin fikri azık, yer yağlı zat, karın doyurmak, Maskalada öýlän ýa agsyn bisirip boljak nahar bilen bagly. Meniň pikirimçe kitap okumak barada pikir edýän, asla ýadyny kitap düşýän adam gaty az. Bu soragy Aşgabatda habarça berseňiz, has gowy bolardy. Ol ýerde pul köp, kitap dukany hem has köp. Türkmenabatda iki ýerde kiçirak kitap dukany bar. Men oňa girip kitap alyp çykan adamy göremok dip Lewapdaky habarçymyz aýtdy. Habarçı bu ýagdaýy Tibetdäki iktisadi kynçylyklar bilen baglanyşdyrdy we adamlaryň bar aladasynyň güzeran, hojalygy süýremek bolandygyny, türkmen awatda köni eskilerini, çağlarynyň giyen we çykan eskilerini satyp gün görýän adamlaryň köpelendigini, paýtagtdaky ýaşaýyş bilen Tibetlerdäki ýaşaýyşyň tapawudynyň gaty ulydygyny gürrüň berdi.
Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'daki kitap krizi ve yazı sahirleri varadaki söhbetimizi dinleyersiniz. Yerli habarçılarımızın biri yazı sahirler dilini esasen öňkü tanalan yazıların göz önüne gelýänini, soňkuların kän tanalmaýanlygyny gürrüň berdi.
Halk içine haysi täze şahir bilýäňiz diýip sorasaň ýylgyryp gurbanyny berdi Muhammed diýip jogap berýärler. Ýurtda ýazyjy diýip esasan şonu tanaýarlar. Onuň kitaplary köp çap edilýär. Olary mejburi ýagdaýda büdjet işgärlerine satýarlar. Onuň kitaby hemme ýerde okuw merkezlerine, mekteplerde çağlar baglaryna, hökmany suratda görnükli ýerlerde goýulmaly. Ýaş şahirleri tanamaýarlar, soňky ýazyjylar bilinmeýär. Olaryň eserleri diňe gazet jurnallarda çap edilýär we sady halk tarapyndan okulmaýar. Esasan Gurbanly Berdi Muhammedow öwýän goşgular çap edilýär. Adamlar beýle eserler bilen gyzyklanmaýar. Telegepleşikleriň gyzyksyz bolşy ýaly gazet jurnallarym gyzyksyz. Şu sebäpden garaşyklyk döwrüniň şahirleri okulmaýar. Kitap dukanlary ýapylýar.
Habarçy soňky ýyllarda özüňiz nähil kitap okadyňyz diýilip berilen soragy Magtymly Pragynyň goşgularyny, Umar Hayyamyň urbaglaryny, Dostoyevskiýniň Bedni ljudy, ýagny garyp adamlar atly kitabyny okadym diýip jogap berdi. Ol kitapkanalary diňe student, talip wagtynda gerekli kitaplary almak üçin baranlygyny, ol ýere baryan adamlaryň gaty al bolýanlygyny hem sözüne goşdy. Halk arasında kitap okumak medeniyeti ösmeyer deyip havarçı nıgtava etti. Sonun ulen bir vaatta eklenzini tren yazı sahirlerin arasında başka adamlara eser yazıp beriyen hakkını tutma yazıların hem dörenliği havar veriliyor. Belki koşmaçı mağlumatlar gelip koğusta bu arada son ayratiyen gurrun eder. Gepleşimizi Praga'da yaşayan Türkmen yazısı, Türkmen sahanlı kitapları 30 ýyldan gowrak wagt däri çap edilmeýän Hudaýberdi Halil bilen geçiren söhbetdeşligimiz bilen dowam etdirýäris. Hudaýberdi aga, höwür köp bolsun, ýene bir kitabyňyz çykypdyr. Bu gezek türk diline. Mundan öň çek, ingliz dillerine kitaplaryňyz çykypdy. Belki öz şahatlygyňyzy azatlygyň dinleýijileri, okuwçylary bilen hem paýlaşarsyňyz. Bu kitabyňyz näme barada, onuň haýsy eserleriňiz ýa-da esasy nähil pikirli eserleriňiz girdi?
Gutlugymyz üçin sag bolun, elbetde meniň muny paýlaşdym diýe, tähli okuwçylar bilen hem dinleýijiler bilen hem kitabyň ady Erkekler Nähili Ölýärler diýe. Çap eden ýeri Anadolu Neşriyatı Türk diline çıktı. Türkmen dilinin günü Türk diline tercüme edildi. Kitabı 12 tane hikaye girdildi. Ululu, küçülü hikayeler. Şu hikayelerin ehlisi dünyevi temadan gurrun veriyor. Yani Türkmen durmuşu, Türkmen'in düğünkü hem herdirki durmuşu arada gurrun veriyor hikayeler. Şunların bir neçesi ön Türkmenistan'a çap olupdu. Mesela Gurcuk hikayem Türkmenistan'a çıktı. Onun son Uluğuyuzlar, Guğuyuzlar, Hekayam Türkmenistan'a çıktı, Şuluriyalılar çıkıptı. Şunlun birlikte sonki dövürde yazanım, entet hiç yerde çıkmadık. Erkekler niye hilül yerler? Eneler, şepey ali hekaylarımın var. Yine şu hekayları cimlep, bir çaklanca kitap ettiler, hekaylar toplumu. Onu da Anadolu kitap neşriyatı çaptan çıkardı. Hedir belki de satılıp kuturun bulmağı mümkün yönü bu geçiye dediler. Tıraştani beyle kütbel nümü rimpriyar.
Doğru. Siz kitabını Türkçe çıkartmak gülen, şu tercüme ettirmek gülen bu orada önkü edilen işlerin üstünü getirdiniz bir taraftan. Sizin kitabınız bu aradaki mağlumatı göremde men ol yerde Kurban Ordu Gelliği'nin eserlerinin hem Türkçe tercüme edilisi bu aradaki yazgıları gözden geçirdim. Siz bu tagarlaları ne derecede neticeli hasaplayanız?
Menin pikirimçe munun özü gowy başlangıç, sebäbi başlangıç diýmegim, öň Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasynda şeýle medeni gatnaşyk ýokdy. Meselem türk dilinden göni türkmen diline terjim etmek kyndy ýa-da onu ýygyrlaýdylar. Indi häzir şol täsirçilik ýok. Munyň sesini de Türkiýanyň türkmenleriň medeniýetine bolan gatnaşygy gaty gowy hem giň munyň özü gowunçlar kut şeýlüň özünde golaýdy. Türkiýede günümüz Türkmen öyküsü adlı hekayeler yığınması çap bollu. O Türkmen çatercim edeninde teyadirki Türkmen hekayeleri oluyor.
İni Hudaýberdi aga son sorum Türkmen sanlı yazılar Gadagyn sanawyna giren avtorlar sizin Türk tercüme yolunuzdan peýdalanyp bilerler mi?
Elbette büyük yollar peydalanıp bilirler. O iki uğur boyunca mümkün. Oğul bilen, öz yazan dilinde de taşarı yurtlarda kitap çap ettirmek mümkün. Mesela Türkmen diline de. Mesela onun hiçbir kıyınçılığı yok. Yönü elbette harcı talep ediliyor. Özünden pul çıkarmalı. O pul beylidir köp değil. İkinci uğur tercüme. Tercüme ettirmek. Mesela Türkiye'de çıkan tercümeler. Bu yerde de bir kıyınçılık var. Şu ösün teknoloji bir taraftan adam için peydali, beylik bir taraftan tanım ol adamlarda piyasil veriyor. Mesela öz kitabım baradaysam şu kitabı kim alacak olsa onu neşriyada buyurmalı. Yani neşriyattan internetin üstü bilen satın almalı. Onun için sen neşriyadın adını bilmeli, neşriyadın web sahipasına girmeli, onu tapmalı. Şundan sonra sen ol kitabı satın alıp bileyen. Önki al bir dükkanına açık satılayan kitaplar kadar ağır.
Hudaýberdi Halil söhbetdeşligi gatnaşyp berin gurrunuz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'ın oyavrın başlarını isek bildiriyen yaş maşgalalara köpöldülün yenilikli bank kartları berilip başlanı. Devlet metbuğutu bu kararın yaş maşgalaların yaşayış durmuş şertlerini mundan beylekte qoğulundurmak maksadı bilen hem de yan yakini Türkmenistan'a gaytadan tasdiklanan Yaşlar siyaset hakkında kanuna layıklıkta kabul edileninin haber verdi. Türkmenistan'a yaşlar varada devlet siyaset hakkında kanunun recelenen görünüşü 1. sentyavrda tasdiklanıldı. Devlet metbuğatı bu resmi namanın yurtta alınıp parlayan yaşlar siyasetinin hukuk binyadını potolandırıp yaşlar için dörödüleyen mümkünçülükleri giyiniltmeye yardım vermeye gönüktürülenin ayar. Kanunçuluk Türkmenistanlı yaşların devletin ve cemiyetin durmuş iktisadi, siyasi ve medeni durmuşuna katlaşmakları için şeritlerin dörödülmeğini özünün esası uğurluğunun hatarına dayar. İsem Türkmenistan'ın yaşlar siyaseti kanununun recelenen görünüşü iş yüzünü yaş östürümlere nemeler vaadi veriyar. Türkmenistanlı yaşlar iş yüzünü nehili mümkünçülüklerden, haysi azatlıklardan ve haysi hukuklardan peydalanıp bilerler. Dünya Türkmenlerinin nobatta aksan Türkmenistan'ın tazı kabul edilen yaşlar siyasetini nazarayla mağazıyla çıyar. Qarşı Türkmenistan'a yaşar varada devlet siyaset hakkında kanun ilkinci gedek saparmanat Niyazov tarafından 1993 yılın 1. oktyabrına tasdiklanıldı. 2013 yılın avgustuna yaşar varada devlet siyaset hakkında kanun önkü prezident Qurbanguly Berdimuhammedov tarafından ikinci gedek kabul edildi. 2022 yılın 1. sentyabrına 3. prezident Serdar Berdimuhammedov'un tasdiklan yaşar kanunu bilen Türkmenistan'a 3. gedek yaşar varada devlet siyaseti recelenen görünüşte kabul ediliyar. Galip verse de 2013 yılda kabul edilen yaşar siyaseti kanununa 2016-cı, 2017-ci ve 2021-ci illarda adından üç gedek üýtgetmeler we goşmaçalar girdildi. Täze kanun köne kanunun nähil tapawutlanýar. Döwlet metbuat soňky resmi name bilen döwletiň ýaşar siýasatynyň hukuk binýadynyň efekli putulandyrylýanyny aýdýar. Ýyllyna kabul edilýän ýa-da ýyllyna üýtgetmeler we goşmaçalar girdilýän kanunlar iş ýüzüne türkmen ýaşlaryna nämeler wada berýär? Ýaşlara haýsy mümkinçilikleri hödürlýär? Birinjilik bilen öňkü ýaşlar siýasaty kanununyň tapawutlukly täze kanun Türkmenistanyň ýaşlar, ýagny Yaş rayetler hükmüne kabul edilen rayetlerin yaş çağını giyiniltti. Önkü kanuna layıklıkta Türkmenistan devleti özünün 14-30 yaş aralığına kır rayetlerine yaş rayetler hükmüne karayan olsa tədə kanun yaşlık statusunun talep edilen 30 yaş çağını 35'e çıkardı. Yani bunun bile Türkmenistan'a 14-35 yaş aralığına kır rayetler yaş rayetler hesaplanıyor. Kimlere göre yaşlık düşüncesi sosyal konstruksiya hesaplanıyor. Yaşlık düşüncesi adamın yaşayan sevdine, cemiyetine ve medeni kadaları göre ýetgäpler. Haýsy ýaşdaky adamlaryň ýaş raýat hasaplanmalydygyny kesgitleýän halkara kada ýok ýöne. Birleşmiş Milletler Uramasy 15-24 ýaş aralygynyňky adamlary ýaşlar hökmüne kesgitleýär. Muňa garamadan Birleşmiş Milletler Uramasynyň çağlaryň hukuklary barada konwensiýasynyň 1-nji maddasy 18 ýaşa çenli bolan adamlaryň ählisini çağlar hökmüne kesgitleýär. Türkmen kanunçuluğunun yaş rayet keskitlemesi Türkmen medeniyetinin keskitlemelerine ne derecede gavat geliyar? Türkmenlerin arasında adım ömrü 7-3'e bölünüyar. Olur şulordur. Yaşaçene çağalık müçeti 13 yaştan 25 yaşaçene cahillik müçeti 25 yaştan 30 yaşaçene yigitlik müçeti 37 yaştan 49 yaşaçene orta yaş müçeti 49 yaştan 61 yaşaçene aksakallık müçeti 61 yaştan 73 yaşaçene kartanlık müçeti 73 yaştan 85 yaşaçene karlılık müçeti Türkmenistan'ın ilkinci prezident Saparmurat Niyazov 2002 yılın avgustunda yörüte karar bilen Türkmenistan'ın rayetinin ömrünün müçelerini tiyadeden keskitledi. Niyazov'un öne süren keskitlemelerine göre Türkmenlerin arasında yaşlık düşüncesi, yaş adam keskitlemesi 37 yaş içine olan rayetlere değişti olup duruyordu. 2002 yılda Türkmenistan'ın müçeler kanun esasında şeyle keskitlenildi. 13 yaş içine çağalık müçesi, 13 yaştan 25 yaş içine yetkinceklik müçesi, 25 yaştan 37 yaş içine yigitlik müçesi, 37 yaştan 49 yaş içinli kamillik müçeti, 49 yaştan 61 yaş içinli peygamber müçeti, 61 yaştan 73 yaş içinli ruhu bilentlik müçeti, 73 yaştan 85 yaş içinli aksakarlık müçeti, 85 yaştan 97 yaş içinli kartanlık müçeti, 97 yaştan 109 yaş içinli oğuzhan müçeti. Görünüşü yalı Türkmen medeniyetine 37 yaş içinli olan yaş aralığı yaşlık keskitlemesine değişti olup duruyor. Yunanlıların devamının nesilden nesle geçip atavavlardan kalan yaşlık keskitlemesi Türkmenlerin arasına ruhu kemillik, uğur tapıcılık, çılsırım durmuş şeritlerine okuyupluluk, akıl paykat ve ahlak kımmatlıkları noktayı nazarından hedir kuvatlı hem öz ıhtıvarlılığını koruyar mı? Galiberse de maddi şeritler, iktisadi mümkünçülükler, Türkmenistan'a adamın beden taydan ötüşüne, onun biyolog ötüşüne nehil tesir ediyar. Meselen adamlar iyir garayar mı? Oğlanlar iyir yigit çıkıyar mı? Durmuşun yenilikleri ya da kıyınçılıkları insan ömrüne nähili täsir edýär. Döwlet metbuaty we hökümetçi neşirler ýurtda bagtyar durmuşyň hökm sürýändigini, ýylatyň boliliň durmuşda ýaşaýanyny gaýtalýar. Ýylatyň hakyky durmuş şertleri, ykdysady şertler, ýurtda iş üpçünçiliginiň ýagdaýy, ýaş raýatlaryň iş üpçünçiligi, galy berse-de ýurtda azyk önümleriniň el ýeterliligi, umumyň adam ömrüniň gymmaty, türkmen dili sosial media ulanjylarynyň arasyna onçoklu giňden ara alınıp maslahatlaşylmaýar. Yine hususana cemiyetçilik sağlığı varada makaleler çap ediyen sağlık.org saytının çap eden bir okuyucu hatına yaş gelinlerin aladalarına ünlü çekiliyar. Hatın esası mazmunu yaşların kalın meselelerine ünlü çekiyar. Yine şol bir vatda gıytaklayın ama olsa rayetlerin yaşlıktan yüz ve yüz bolyan kâvır problemlerine deyip geçiyar.
Kümen niyetelinin müçesi küçeldi. Küçelmegine elbette başka dağıtlar. Ekoloji duş gelen ençime sosyal meseleler doğru imitlenmezlik ve şuna mengdir zatlar hem tesir ediyendir. Yönümenin pikirinçe Türkmen maşgalatyna esasanam yaş gelinlere belli bir derecede kalın meselesi yaramaz tesirini yetiriyer.
Deyip cemiyetçilik sağlığına bağışlanan web sahipi Zeynan Maşgalanın avtorluğuna yazan hatı öz okuyucularına yetiriyer. Gıytkı hatın mazmununu Türkmen maşgalalarına yaş gelinlerin duçarı olayan meseleleri, bu problemlerin yaş nesillerin geleceğini yetiriyen tesirleri ağdalıp geçiliyer.
Maşgalanın neyililik, dartkınlılık yağdayı, tukatlık, toy için alınan bergileri üzmeğün aladası kurşa avalyar. Onun son şeyle durmuşta yaşayan gelinin yağdayı neyili bolarka.
Deyip sağlık.org saytının çap edin okuyucu hatına edilyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Türkmenistan'a kabul edilen yaşlar siyasetinin yaşlık keskitlemesinin 30 yaştan 35 yaşa çıkarılmağı nemen ütküdüyer. Şeyle olanı meselem, rayet 35 yaşa çene devlet tarafından yaş rayetlere hödürlenen mümkünçülüklerden peydalanıp biliyer. Aydalı, sözümüzün başına Türkmen banklarının yaş maşgalaları için tazi yenilikli kardları ıglan edenliklerini haber verdik. Bu kardlardan dine yaşı 35'den pes olan rayetlere peydalanıp biliyer. Sebebi devlet yaşı 35'den geçen rayete yaş rayet hükmünü karamayar. Yani yaş satıncıları niyetli bank kartları varadak yenilikler ehli yaş rayetlere değişli del. Bu yenilikler'den peydalanma için rayet aylıklı olmalı. Aylıklı olma için işli olmalı. İş tapma için köpünç elinle hünerin olmalı. Hüner öğrenme için kamil bilim almalı. Ehli talaplar ve zirurluklar bir bilen ilteşikli olup Türkmenistan'ı rayetlerin şolsanı yaş rayetlerin iş mümkünçülükleri çekli olmalı galiyar. Devlet yurtta işildiğin derecesini orkadiyen anık sanları köpçülüğü hödürlemeyer. Temadan daşlaşman yaşlar siyasetini dolansak tədi kanun, yaşların iqtisadi öz başdaqlığının üpçün edilməgi və onların zəhmət hüquqlarının həm də borçlarının durmuşa geçirilməgi bavatını dürlü uğurları kesitləyər. Bu uğurda dövlət siyasəti yaşların iş üpçünçlüğünə yardım vermək boyunca iş alıp barayan qurumaları qoldunmağı vaadə veriyər. Qalı versə də yaşların iş bilin üpçünçlüğünü və hünəri uğurqdurma işlərin durmuşa geçirəyən yaşlar birləşiklərini qoldunmaq zəhmət bazarını yaşların durmuşa uygunlaşmağına yardım etmek ve beyazlaşığı ukuyupluğunu yokorlandırmak boyunca programmaları işlep tayarlamak, yaşlar kârhanalarının dörödürmeğine ve devlet belliğine alınmağına talip ve anım yaşlara yardım etmek, yaşların içerki zahmet migrasiyasının mecburlarını ve uğurlarını düzgünleştirmek, amatlaştırmak, bilim edarasını tamamlan yan işe kavul edilen yaş hünermenlerin girdici salgıdına zahmet devrinin birinci yılına adet salgıdan 50 götürüm, ikinci yılına 25 götürüm yenillikli tölümünün tertibini keskitlemek yalı çareler devletin tazi yaşlar siyasatının yaşların iqtisadi öz başdaqlığı bavattaki uğurlarını öz üçün alyar. Şeylilikte bilim idarasını tamamlayan tazi hünermen zähmet yolunun ilkinci senesini devlete 50 götürüm, ikinci yılına 25 götürüm yenillikli salgıt tölüyar. Şeylede tazi devlet siyasatı yaşların iş bilen üpçünçülük merkezlerini, yaşların zähmet birjalarını ve talip yaşların toporlarını koldumağı vaade veriyer. Yönü yurtta rayetlerin şolsana yaş rayetlerin iş üpçünçülüğünün yağdayı varada takik sanır çap edilmeyen mahali Azatlık Radyosu mundan odol yurtda giň aýran işçilik, ykdysady kynçylyklar derarly iş we eklenç bölegini öz ýurdunu terk edip daşary ýurtlara, hususan Türkiýe çykmagy mejbur bolan ýüzlerçe müň türkmenistanly ýaşaryň ýüzbeýit bolýan durmuş kynçylyklary barada habar berdi. Ýaşyr baradak täze döwlet siýasaty 18 ýaşy, ýagny kämillik ýaşyna ýetmedik ýaşaryň döwletiň aýratyny gorugundan peýdalanýanlyklaryny aýdýar. Täze döwlet siýasatyna ýaşyryň durmuş goraglygy dürli çäreler bilen kepillendirilýär. Meselem ýaşyr baradak döwlet siýasaty töleksiz umumy orta bilim, töleksiz ýa-da töleksiz hünär bilimi, ýaşyryň öz hukuklary we kanuny bähbetleri baradak maglumatlary mut almak mümkinçilikleri, ýaşyryň döwlet ýeçiligine sport we sagaldyş merkezlerini ýeňillikli ýazylmagy, ýaşyryň hukuk, psikologiýa, mugallimçilik meseleleri boýunça şeýle hem maşgala terbiýesi we sagdyn önerilik meseleleri boýunça maslahatlar görnüşüne durmuş hyzmatlaryny almak mümkinçilikleri, ýaşaýyş çaýyny gurmak we edinmek, mellek ýerlerini edinmek, öý hojalygyny edinmek üçin ýaşlara ýeňillikli kartlary bölüp bermek ýaly ugurlary boýunça ýaşlar üçin durmuş goraglylygyny wada berýär. Şeýle ýaşlar baradak döwlet siýasatyna girdiren täze üýtgetmeler bilen orta mekdebi ýaňy tamamlap ýokary ýa-da orta hünär okuwuna synanşan oglanlaryň hökmany harby gullugy çağırylmagyny wagtlaýyn ýa-da süýşmäge mümkinçilik berilýär. Täze döwlet siýasaty kanun namasyna görä ýaşlar siýasaty babaty jemgyýetçilik we şahsy başlanyşlaryň ileri tutulmagyny, Türkmenistanyň döwlet programmalary işlenip tutulanyny, ýaşlaryň gözgüni gatnaşdyrylmagyny, ýaşlaryň dürli maksatly toparlarynyň bähbetleriniň we isleklerini hasaba alynmagyny, döwletiň raýat jemgyýeti institutlarynyň we terekeçiliginiň wekilleriniň arkalaşykly hereketiniň üstü bilen döwlet hususy hyzmatdaşlygyny wada berýär. Türkmenistanyň magtumly adyna ýaşyl gurumy hereket edýär. Ýöne bu gurumy hökümeti degişli bolmadyk gurumlaryň sanyny goşulmaýar. Ýaşyl gurumy berk döwlet gödäwçiligi astyna ýaşlaryň arasyna döwlet siýasatyny wagt etmek boýunça işler alyp barýar. Türkmenistanyň ilatynyň näçe öýtürüniň ýaşyr aýatlardan ibaratdygyny görkezýän takyk statistik sanlar ele ýetirilýär. Merkezi Aziýanyň 4 ýurdunyň Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň umumy ilatynyň 24.1%-ni ýaşyr emele getirýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web-saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.